Գլուխ 13-րդ. Տեղեկություններ նավագնացության մասին և աշխատանքը գրասենյակում. Միստր Դոմբիի գրասենյակը գտնվում էր մի բակում, որի անկյունում կար վաղուց հիմնված մի կրպակ, ուր ծախում էին ընտրովի մրգեր, և շրջիկ վաճառականները, տղամարդ թեկին, ժամը 10-ից մինչև 5-ը վաճառքի էին հանում հողաթափեր, ծոցատետրեր, սպունգ, շների վսկապներ և ինդոնեզյան օճառ, երբեմն էլ պոյնտեր կամ յուղաներկ մի նկար. Պոյնտեր այնտեղ միշտ հանդես էր գալիս արժեթղթային փոխանակման կարգով, որտեղ սպորտային ճաշակը մեծ համբավ էր վայելում. Առևտրի այլ ապրանքները առաջարկում էին հասարակության բոլոր անդամներին. Այդ վաճառողները երբեք ոչինչ չէին առաջարկում միստր Դոմբիին. Երբ նա երևում էր, ծախողները մեծ արանքով մի կողմ էին քաշվում. Շանոձիքի և հողաթափերի գլխավոր վաճառողը, որը իրեն համարում էր հասարակական գործիչ և որի դիմանկարը փակցրած էր չիպսայդում մի նկարչի դռանը, երբ անցնում էր միստր Դոմբին, ցուցամատը տանում էր գլխարկի եզրին. Թղթատարը, երբ տվյալ դեպքում ներկա էր լինում այնտեղ, միշտ սիրալիր կերպով վազում էր առաջ և հնարավորին չափ լայն բաց անում գրասենյակի դուռը, և գլխարկը ձեռքին այնքան բաց էր պահում այն, մինչև միստր Դոմբին ներս մտներ. Ներսում գործակատարները իրենց մեծ արանքը արտահայտելու խնդրում ոչնչով ետ չէին մնում. Երբ միստր Դոմբին անցնում էր արտաքին գրասենյակով, տիրում էր հանդիսավոր լռություն. Հաշվապահական սենյակի սրախոս աշխատողը մի պահ նույնքան համր էր դառնում, որքան նրա մեջքից կախված հրշեջի կաշվե տոպրակը. Ցերեկային նվաղուն ու մելամաղձոտ լույսը, որ ներս էր թափանցում լուսամուտների փայլատ ապակիներից և առաստաղի պատուհաններից, ապակիների վրա թողնելով սև նստվածք, հնարավորություն էր տալիս տեստել գրքերն ու թղթերը և նրանց վրա կռացած մարդկային կերպարանքներ, շրջապատված աշխատասիրական մշուշոտ մթնոլորտով, և այնքան վերացած արտաքին աշխարից, որ կարծեք թե հավաքվել են ծովի հատակը. Իսկ գանձապահի բորբոսնած փոքրիկ սենյակը, մութ միջանցքի ծայրում, որտեղ միշտ վառվում էր լուսամփոփով մի լապտեր, կարող էր համեմատվել ծովային մի հրեշի հետ, որտեղից հրեշը կարմիր աչքերով նայում է օվկիանոսի խորհրդավոր խորխորատներին. Երբ թղթատար պերչը, որը ինչպես ժամապահ սպասում էր մի փոքրիկ պատվանդանի վրա, տեստում էր միստր Դոմբիին ներս գալիս, կամ ավելի ճիշտ, երբ զգում էր, որ գալիս է, շտապում էր միստր Դոմբիի սենյակը, խառնում էր կրակը, արկղի աչիկներից դուրս պեղում թարմ քարածուխ, կրակարանի պաշտպանակից կախում լրագիրը, որպեսի չորանա, պատրաստում բազկաթոռը, ցանցը դնում իր տեղը, և միստր Դոմբիի ներս մտնելուն պես շուռ էր գալիս, որպեսի վերցնի նրա մեծ վերարկուն, գլխարկը և կախի իր տեղը. Այնուհետև պերչը վերցնում էր լրագիրը և մեկ-երկու անգամ կրակի առջև այս ու այն կողմ դարձնելուց հետո ակնածանքով դնում էր միստր Դոմբիի թևի տակ. Այս կարգի մեծարանքներ անելիս պերչը այնքան քիչ առարկության էր հանդիպում, որ եթե նույնիսկ կարողանար իրեն դնել միստր Դոմբիի ոտների տակ, կամ կարողանար այնպիսի տիտղոսներով կանչել նրան, ինչպիսիք տալիս էին Հարուն էլ Ռաշիդ խալիֆին, ավելի հաջողացած կլիներ. Քանի որ այս պատիվը կարող էր նորամուծություն ու փորձ հանդիսանալ, ուստի պերչը ուրախ կլիներ, եթե իր եղանակով կարողացածին չափ գոհացում տար իր զգացմունքներին, ասելով. «Դուք իմ աչքի լույսն եք, իմ հոգու շունչը, դուք հավատարիմ պերչի հրամանատարն եք»։ Զրկված միստր Դոմբիին այս ձևով ողջունելու երջանկությունից, նա մեղմորեն փակում էր դուռը և մատների ծայրերի վրա քայլելով հեռանում, թողնելով, որ կապարե շրջանակներով գմբեթաձև պատուհանից իր մեծ վեհապետին նայեն տգեղ ծխնելույզներն ու տների պատերը, հատկապես առաջին հարկի վարսավիրանոցի կարկառուն պատուհանը, որտեղից մոմից պատրաստած մի տիկնիկ, որ առավոտները մուսուլմանի պես ճաղատ էր լինում, իսկ ժամը 11-ից հետո քրիստոնեական ամենավերջին մոդայով փարթամ կեղծամ ու ծնոտի կիսամորուք էր դնում, իր թիկունքը ցույց էր տալիս Դոմբիին։ Միստր Դոմբիի և հասարակ մահկանացուների միջև գոյություն ուներ վայրեջքի երկու աստիճան։ Առաջին աստիճանը միստր Կարկերն էր իր գրասենյակում, երկրորդը միստր Մորֆինը։ Այս երկու ջենտլմեններից յուրաքանչյուրը զբաղեցնում էր բաղանիքի նմանվող մի փոքրիկ սենյակ, որոնց դռները բացվում էին այն միջանցքի վրա, որտեղից բացվում էր նաև միստր Դոմբիի դուռը։ Միստր Կարկերը, ինչպես մեծ վեզիր, աշխատում էր այն սենյակում, որ ամենից մոտիկ էր սուլթանին։ Միստր Մորֆինը, որպես համեմատաբար ցածր աստիճանի պաշտոնյա, նստում էր այն սենյակում, որը մոտիկ էր գործավարներին։ Այս վերջին ջենտլմենը ուրախ տեսքով, շականակագույն աչքերով, տարիքոտ մի ամուրի էր, ծանրաշուք հագուստներով։ Մարմնի վերին կեսը նա ծածկում էր սև, իսկ սրունքները պղպեղագույն ու աղագույն հագուստներով։ Նրա սև մազերը տեղ-տեղ պիսակավորվել էին գորշ բծերով, կարծեք թե ժամանակի քայլերն էին ցայտեցրել այդ բծերը, իսկ կիսամորուքը արդեն սպիտակ էր։ Նա չափազանց մեծ հարգանք ուներ դեպի միստր Դոմբին և նրան մատուցում էր իր պարտուպատշաճ մեծարանքը։ Բայց որովհետև նա զվարթ տրամադրության տեր մարդ էր, և այդ մարդու վեհաշուկ ներկայությամբ երբեք ամբողջովին չէր խաղաղվում, ուստի նա չէր հանդիսանում բազմաթիվ հավաքույտներում մարդկանց նախանձի աղբյուրը, ինչպիսին միստր Կարկերն էր, և ներքնապես մասամբ գոհունակ էր, որ շնորհիվ իր պարտականությունների բնույթի հազվադեպ էր այդպիսի հռչակի արժանանում։ Աշխատանքից հետո նա իր չափով երաժշտության մեծ սիրող էր դառնում։ Նա հայրական սիրով էր լցված դեպի իր վիոլոնչելը, որը շաբաթը մեկ անգամ իր բնակավայր Իսլինգտոնից տեղափոխվում էր բանկի մոտ գտնվող ակումբը, որտեղ յուրաքանչյուր չորեքշաբթի երեկոյան մի խմբակ ամենատանջալի կվարտետներ կատարում։ Միստր Կարկերը 38-ից 40 տարեկան մի ջենտլմեն էր, վարդագույն դեմքով և հարթ երկշարք շողշողուն ատամներով, որոնց կանոնավորությունն ու սպիտակությունը կատարյալ նեղում էին մարդկանց։ Հնարավոր չէր խույս տալ դրանք դիտելուց, որովհետև երբ խոսում էր Կարկերը, ցույց էր տալիս ատամները և ժպտալիս այնպես էր բացանում բերանը, որ կարծեք թե կատուն էր մռմռում։ Հետևելով իր տիրոջը, նա կապում էր կարծր սպիտակ կրավատ, կոճակները միշտ կոճկում էր և շատ ձիք էր հագնվում։ Նրա վերաբերմունքը դեպի միստր Դոմբին խորապես մտածված էր և կատարելապես արտահայտվում էր։ Նա չափազանց մտերիմ էր նրան, սուր կերպով նշելով այն հեռավորությունը, որ ընկած էր նրանց միջև։ «Միստր Դոմբի, ձեր դիրքն ունեցող մի մարդու նկատմամբ իմ դիրքի մարդու կողմից չկա հարգանքի այնպիսի ցուցադրում, որը համապատասխաներ մեր միջև գոյություն ունեցող գործարար հարաբերություններին, և ես այն համարեի բավարար. Անկեղծորեն ասում եմ, սըր, որ ես ամբողջովին հուսահատվում եմ. Զգում եմ, որ չեմ կարող գոհացում տալ իմ զգացմունքներին. Երկինքը վկա միստր Դոմբի, դուք կարող եք ազատել ինձ նման ճիքեր գործադրելուց». Եթե նա այս բառերը աֆիշայի ձևով տպված կրեր իր կրծքին, բաճկոնի վրա ամրացրած, և միստր Դոմբին էլ միշտ կարդար, չէր կարողանա ավելի լավ արտահայտած լինել այն, ինչ արտահայտում էր իր վարքը։ Այդպիսին էր Կարկերը, գրասենյակի կառավարիչը։ Կարկեր կրծերը, Վալտերի ծանոթը, նրա եղբայրն էր, 2-3 տարով նրանից մեծ, բայց դիրքով նրանից շատ ցածր։ Փոքր եղբոր դիրքը պաշտոնական սանդուղքի ամենավերին աստիճանի վրա էր, իսկ մեծ եղբորը ամենաներքին։ Մեծ եղբայրը երբեք ոչ մի աստիճան չէր բարձրանում, ոչ էլ ոտներ շարժում վեր բարձրանալու համար։ Երիտասարդները անցնում էին նրա գլխավերևով և անընդհատ բարձրանում, բայց ինքը միշտ հատակին էր մնում։ Նա կատարելապես հաշտվել էր այդ ցածր դիրքում լինելու մտքի հետ, երբեք չէր տրտնջում, ինչպես և որոշակյորեն հույս չուներ խույս տալ դրանից։ «Ինչպես եք ձեզ զգում այս առավոտ, Մի անգամ հարցրեց կառավարիչ կարկերը միստր Դոմբիին, ձեռքում թղթերի մի կապոց բռնած, երբ վերջինս եկավ գրասենյակ.
«Ինչպես եք, կարկեր»,
ասաց միստր Դոմբին, վեր կենալով իրաթոռից, մեջքը դեմ առած կրակին.
«Այստեղ ինձ համար որևէ բան կա»։
«Չեմ կարծում, որ կարիք լինի ձեզ նեղություն տալ», պատասխանեց կարկերը, թերթելով իր ձեռքի թղթերը. «Այսօր ժամը երեքին ժողով ունեք, ինչպես ձեզ հայտնի է».
«Եվ երկրորդն էլ չորսից պակաս 15 րոպե»,
ավելացրեց միստր Դոմբին.
«Երբեք ոչինչ չեք մոռանում»,
բացականչեց կարկերը, շարունակելով շուր տալ թղթերը.
«Եթե միստր Պոլը ժառանգի ձեր հիշողությունը, ֆիրմայում նեղություն տվող պատվիրատու կլինի. ձեզնից մեկը բավական է»։
«Դուք նույնպես լավ հիշողություն ունեք»,
ասաց միստր Դոմբին։
«Ո, ես», պատասխանեց կառավարիչը, «ինձ նման մարդու համար դա միակ կապիտալն է»։
Միստր Դոմբին նվազ սնափար չէր երևում, ոչ էլ նվազ ինքնագող, երբ կանգնած հենվել էր ծխնելույզին և ոտքից գլուխ զննում էր իր կլերկին. Միստր Կարկերի հագուստների պրկությունն ու նրբությունը, նրա վարմունքի յուրահատուկ գոռոզությունը, բնական թե ընդօրինակում այնպիսի մի նմուշից, որ այդ րոպեին հեռու չէր նրանից, նրա հեզությանը տալիս էին լրացուցիչ էֆեկտ. Թվում էր, թե նա մի մարդ էր, որը եթե կարողանար, կհակադրվեր այն ուժին, որ նվաճել էր իրեն. Բայց նա ամբողջովին ընկճված էր միստր Դոմբիի մեծությունից և գերազանցությունից։
«Մորֆինն այստեղ է», կարճ դադարից հետո հարցրեց միստր Դոմբին, երբ միստր Կարկերը թրթռացնում էր թղթերը և դրանց բովանդակությունից քթի տակ ինքն իրեն մրթմրթում ամփոփ քաղվածքներ։
«Մորֆինն այստեղ է»,
պատասխանեց նա, նայելով վեր ու ժպտալով իր ամենալայն, ամենաանսպասելի ժպիտով։
«Ենթադրում եմ, որ անցյալ երեկոյան կվարտետից երաժշտական հուշեր էր մրմնջում մեզ բաժանող պատի հետևում, և ինձ համարյա թե խելագարեցնում էր. լավ կլիներ, որ իր վիոլոնչելով մի խարույկ սարքեր, և իր երաժշտական գրքերը նրա մեջ այրեր»։
«Թվում է, թե դուք ոչ ոքի չեք հարգում, կարկեր»,
ասաց միստր Դոմբին։
«Չեմ հարգում»,
հարցրեց կարկերը, նորից լայն բացանելով բերանը և կատվի նման ցույց տալով իր ատամները։
«Գուցե, շատ մարդկանց չեմ հավատում»։
«Գուցե, բացի մի մարդուց ոչ ոքի չպատասխանեի»,
մրմնջաց նա, կարծեք թե միայն խորհրդացում էր։
Բայց հազիվ թե այդպես մտածեր միստր Դոմբին, որը դեռ մեջքը կրակին դարձրած, ամբողջ հասակով մեկ ուղիղ կանգնած նայում էր իր գլխավոր կլերկին մեծարելի արժանապատվությամբ, որի մեջ թվում էր, թե թաքնված էր իր ուժի մասին ավելի մեծ գիտակցում, քան առհասարակ։
«Մորֆինի մասին կարելի է այսպես ասել»,
վերսկսեց միստր Կարկերը, ձեռքի թղթերի փնջից մեկը դուրս բերելով։
«Նա ասում է, որ Բարբադոսի առևտրական գործակալությունում մի երիտասարդ գործակալ է մահացել, և առաջարկում են նրան փոխարինողի համար տեղ պատվիրել որդին և ժառանգը Նավում, որը ճանապարհ կընկնի մոտավորապես մեկ ամսում.
կարծում եմ, ձեզ համար միևնույն է, թե ով կգնա, չէ, այստեղ համապատասխան ոչ ոք չկա»։
Միստր Դոմբին գերագույն անտարբերությամբ շարժեց գլուխը։
«Դա այնքան էլ արժեքավոր նշանակում չէ», նկատեց միստր Կարկերը, վերցնելով գրիչը և պատրաստվելով թղթի հետևում նշումներ անելու։ «Հուսով եմ, որ նա իր երաժիշտ բարեկամներից մեկի որբ եղբորորդուն կնցահի այդ տեղը. գուցե դա վերջ դնի նրա ջութակահարությանը, եթե երբևէ այդ ուղությամբ նա ձիրք ունի»։ «Ով է այդտեղ, ներս եկեք»։
«Ներեցեք ինձ, միստր Կարկեր, չգիտեի, որ այստեղ եք, սըր»,
պատասխանեց Վալտերը, ձեռքում բռնած նոր ստացված և դեռ չբացված մի քանի նամակ։
«Միստր Կարկեր կրտսերը, սըր»։
Այս անունը հիշատակելիս կառավարիչ միստր Կարկերը ամոթանքի և նվաստության սուր խոց զգաց, գուցե և այդպես ձևացնում էր։
Նա աչքերը լայն բացարած, փոխված չքմեղական նայվածքով նայում էր միստր Դոմբիին, ապա նայեց ներքև հատակին և մի պահ մնաց այդպես առանց խոսելու։
«Կարծում եմ, սըր», զայրացած ասաց նա հանկարծ, դառնալով դեպի Վալտերը, «որ ձեզ արդեն ասված է միստր կարկեր կրտսերի մասին խոսք չանել»։
«Ներեցեք ինձ», պատասխանեց Վալտերը. «Ես միայն ուզում էի ասել, թե միստր կարկեր կրտսերը հայտնել էր ինձ, որ իր կարծիքով դուք դուրս եք եկել. այլապես ես չէի բախի դուռը այնպիսի ժամանակ, երբ դուք միստր Դոմբիի մոտ էիք. Սրանք նամակներ են, ուղված միստր Դոմբիին, սըր»։
«Շատ լավ, սըր»,
պատասխանեց միստր Կարկերը, նրա ձեռքից արագ խլելով նամակները։ «Այժմ գնացեք ձեր գործին»։ Նամակները գրեթե առանց ծիսակատարության վերցնելիս, միստր Կարկերը մեկը գցեց հատակին ու չնկատեց։ Ոչ էլ միստր Դոմբին նկատեց այն, որ ընկած էր նրա ոտքի մոտ։ Վալտերը մի պահ վարանեց, մտածելով, որ նրանցից մեկն ու մեկը կտեսնի, բայց ոչ ոք չնկատեց։ Ուստինա կանգ առավ, ետ եկավ, վերցրեց այն ու դրեց միստր Դոմբիի սեղանի վրա։ Նամակները ստացված էին փոստով։ Պարզվեց, որ դրանցից մեկը Միսիս Պիպչինի զեկուցագրերից էր, որ նա կանոնավորապես պատրաստում էր Ֆլորենսի միջոցով։ Միսիս Պիպչինը գրելու տեսակետից այնքան հաջողակ չէր։ Միստր Դոմբին, նկատելով, որ Վալտերը լուռ հրավիրում է իր ուշադրությունը այդ նամակի վրա, մի փոքր շարժվեց տեղից և կատաղի նայեց նրան, կարծեք թե հավատացած էր, որ Վալտերը դիտավորյալ այն ջոկել էր մյուսներից։
«Դուք կարող եք թողնել սենյակը, սըր», գոռոզաբար ասաց միստր Դոմբին։
Նա ձեռքի մեջ ճզմեց նամակը և աչքերով հետևելով Վալտերին, մինչև նա դուրս եկավ սենյակից, դրեց այն իր գրպանը, առանց կնիքը կոտրելու։
«Ուզում էիք, որ մեկին ուղարկենք Վեստ Ինդիա, այնպես չէ»,
շտապ ասաց միստր Դոմբին։ «Այո», պատասխանեց Կարկերը։
«Ուղարկեցեք երիտասարդ Գեյին»։
«Բարի, շատ բարի, դրանից հեշտ բան չկա», ասաց միստր Կարկերը, առանց ցույց տալու զարմանքի որևէ նշան, և նույնքան սառը, որքան առաջ վերցրեց գրիչը, որպեսի նամակի վրա նոր նշում կատարի. «Ուղարկել երիտասարդ Գեյին»։
«Ետ կանչեցեք նրան», ասաց միստր Դոմբին։
Միստր Կարկերը շտապեց կանչելու նրան, և Վալտերը արագ վերադարձավ։
«Գեյ»,
ասաց միստր Դոմբին մի փոքր շուռ գալով, որպեսի իր ուսերի վրայով կարողանա տեսնել նրան։
«Ահա մի…»
«Մի բաց տեղ», ասաց միստր Կարկերը, բերանը հնարավորին չափ դուրս ցցելով։
«Ուզում եմ ձեզ ուղարկել Վեստ Ինդիա, Բարբադոս»,
ասաց միստր Դոմբին, արհամարելով այս պարզ ճշմարտությունը այլ բարերով զարդարելը։
«Որպեսի գրավեք կրտսեր գործակալի ազատ տեղը. հայտնեցեք ձեր հորեղբորը, որ Վեստ Ինդիայի համար ես ձեզ եմ ընտրել»։
Այնպես Վալտերի շունչը կտրվեց զարմանքից, որ հազիվ թե կարողանար ուժ ունենալ կրկնելու Վեստ Ինդիա բարերը։
«Մեկը պետք է գնա», ասաց միստր Դոմբին։ «Եվ դուք երիտասարդ եք ու առողջ, և ձեր հորեղբոր գործերը լավ չեն. ասացեք ձեր հորեղբորը, որ ես ձեզ եմ նշանակել, անմիջապես չեք գնալու, մեկ կամ գուցե և երկու ամիս ժամանակ կա»։
«Այնտեղ եմ մնալու, սըր»,  հարցրեց Վալտերը։
«Այնտեղ եք մնալու, սըր»,
կրկնեց միստր Դոմբին, մի փոքր էլ դառնալով դեպի նա։
«Ի՞նչ եք ուզում ասել դրանով, ի՞նչ է հարցնում Կարկեր»։
«Այնտեղ եմ ապրելու, սըր»,  մրմնջաց Վալտերը։
«Իհարկե»,
պատասխանեց միստր Դոմբին։ Վալտերը խոնարեցրեց գլուխը։
«Ուրիշ ոչինչ»,
ասաց միստր Դոմբին, դառնալով դեպի նամակները։
«Դուք, Կարկեր, ժամանակին կբացատրեք նրան սովորական պատրաստությունների մասին. կարիք չկա, որ նա այժմ սպասի»։
«Կարող եք գնալ, Գեյ», նկատեց միստր Կարկերը, մերկացնելով լնդերը։
«Եթե…»
ասաց միստր Դոմբին, դադարեցնելով ընթերցումը,
առանց աչքերը հեռացնելու նամակից, այնպես ցույց տալով, թե լռում է։
«Եթե ասելու ոչինչ չունի»։
«Ոչ, սըր»,
պատասխանեց Վալտերը հուզված և շփոթված ու գրեթե անզգայացած։ Նրա մտքի առջևով անցնում էին անսահման պատկերներ, որոնց թվում կարևոր տեղ էր գրավում նավապետ կատլը իր ջնարակած գլխարկով, Միսիս Մաքստինջերի առջև ապշած ու պապանձված կանգնած, իսկ հորեղբայրը հետևի փոքրիկ հյուրասենյակում իր կորուստը ողպալիս։
«Հազիվ թե ես չափազանց պարտավորված եմ զգում, սըր»։
«Կարիք չկա, որ սպասի, Կարկեր», ասաց միստր Դոմբին։
Եվ քանի որ միստր Կարկերը նորից արձագանքեց նրա բարերը, ինչպես և հավաքեց թղթերը, ոնց որ պատրաստվում էր գնալու, Վալտերը զգաց, որ իր հապաղելը աններելի ինքնակոչություն կլինի, հատկապես երբ ոչ մի ասելիք չուներ, ուստի կատարյալ շփոթված թողեց հեռացավ։